Labdien, cienījamie kolēģi, godātie klātesošie. Pirms sākam Tautsaimnības komitejas sēdi, tad informē, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien mums ir paredzēti 7 lemjošie jautājumi un 5 informatīvās kārtas jautājumi, vai ir kādi priekšlikumi ierosinājumi par dienas kārtību deputātiem. Jā, Lūdzu, Spēkungs.
Man būtu jautājums, kāpēc nav iekļauts šodienas darba kārtībā vai informācijā, vai kur par to, ko mēs laimām domas sēdē par šīm zemes nomas maksām un tā tālāk. Tad mēs vienojamies, kad skatīsim šo jautājumu. Vai tā mēs nelēmām? Kā tad mēs lēmām? Ka mēs viņu pārskatīsim? Ne tā?
Strāto kungs, lūdzu.
Es ļoti labi atceros domas sēdi. Tur nekāds balsojums par to, ka pārskatīs nebūs. Nebija. Līdz ar to īsti šobrīd, ja izpild var uzņemās iniciatīvu, kaut ko tādu darīt, tad tas ir cits stāsts, bet doma pat neko tādu nelēma. Diskusija bija tikai.
Spēkungs, lūdzu.
Nē, tā nebija. Es ierosināju pārskatīt un nobalsoju par manu ierosinājumu.
Labi, tad ir aicinājums izpildu varēju nokonstatēt šo te faktu, un ja nepieciešams, tad ja tas tā ir bijis lēns, tad uz nākšo Tautsaimnības komiteju par to mēs runājam, ja? Tā der, Spēkungs?
Jā.
Paldies. Glūzes kundze vēl bija piebilstams.
Es tikai vēlējos piebilst, ka jā, mēs to runājām un vienojāmies, ka tuvākā laikā ir šis te jautājums jāpārskata. Un man gribētos tomēr, lai nav tā, ka, jo šis nav vienīgais jautājums, mēs kaut ko runājam un sanāk tā, ka mēs te pa tukšo deputātu runājam, bet, nu, prāt, arī bez balsošanas izpildu varēja tomēr ir jāņem vērā tas, ko deputāti runā domas sēdēs. Ja mēs arī neesam balsojuši, ja, tad būtu tas jāņem vērā.
Paldies par viedokli. Tad vai ir vēl kāda priekšlikuma ierosinājuma attiecībā par šīs dienas dienas kārtību? Ja nav, tad aicinu balsot par dienas kārtību. Kurš ir par? Paldies. Tātad šodienas pirmais dienas kārtības jautājums ir par SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā Piejūra daļu pirkšanu. Lūdzu, kā ziņotāja, Guntra Talberg.
Jā, es sākšu un varbūt, ka tad Valdes loceklis varēs paturpināt. Talsu novada pašvaldība 16. jūlijā ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iesniegumu, kuram tika pievienots lēmums par Piejūras daļu pārdošanu un ir izteikts kapitāla sabiedrības dalībniekiem piedāvājums izmantot pirmpirkuma tiesības. Piedāvājums ir spēkā pēc datumiem rēķinot līdz 16. augustam. Jūrmalas pilsētas pašvaldība pārdoda sev piedarošās 364 kapitāla daļas, kas sastāda 35,9% no kapitāla. Jums tika nosūtīti arī pie domas lēmumu apstiprinātie kapitāla daļu pārdošanas noteikumi. Jūrmala ir lēmusi par to, ka vienas daļas vērtība ir atbilstoši statūtos noteiktajai nomināla vērtībai 7 eiro, kas kopā sastāda 2548 eiro. Papildus, kā saistība, ir jāpārņem galvojuma saistības par labu Svedbankai, kas uz 1. jūniju ir noteiktas 643514 eiro apmērā, tā skaitā kredīta procentos. Ja pašvaldība lēma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tad papildus pieskaitot Jūrmalas daļas mums kopā būtu 59,12%.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par šo? Lūdzu, kundze, lūdzu.
Man jautājums par tiem 663 tūkstošiem parādu saistībā. Vai es pareizi saprotu, ka tas jau ir kopējais parāds, nevis tikai Jūrmalas?
Nē, tā ir Jūrmalas pilsētas daļas, daļa galvojumā. Jā. Mūsu daļa ir cita.
Paldies.
Papildus tam vēl pašvaldībā ir saņemta arī Svedbankas informācija par to, ka viņi ir informējuši kapitāldaļu turētāju pārstāvjus par to, ka viņi nepiekrīt pārdošanai pirms konkrētam pārdošanas faktam, pirms nav izvērtēts konkrētais pretendents, jo viņi viņu izvērtēs, par cik ir galvojums, izvērtēs no sava viedokļa, vai viņš ir spējīgs šo galvojumu arī pārņemt.
Paldies, Tropiņkungs, lūdzu.
Es varbūt īsti komentēju, Inga, tas nav tas parāds, par ko mēs visu laiku runājam. Šie galvojumi ir par projektu realizācijām.
Spēkakungs, lūdzu.
Man te būtu jautājums ekonomistiem, cik viss tas mums, ja mēs to pārņemam, cik tas mums pašvaldība izmaksās gadā naudu un cik gadus mums būs tas jāmaksā viss?
Šobrīd vēl papildus mums uz ekrāna redzamo informāciju ir arī ekonomiski sagatavoti risku izvērtējums un varbūt arī ar to būtu jāiepazīsti deputāti, tie, kas nav iepazinušies savā e-pastā. Es saku, jā, bet ja nav iepazinušies, tad... Nu jā, ne, es tikai informēju. Ok, labi. Tad attiecībā uz Spēkakungu, tad es gribētu kādu komentāru, jā, par šo te jautājumu.
Nu, izvērtējumā par to jau bija minēts, ja mēs pārņemam tos...
Tāpēc es viņu pieminēju, ka ir tāds izvērtējums, jā.
Jā, ja mēs to pārņemam, tad mums pašiem jau ir 414,988, ko mēs esam galvojuši. Un galvenais ir tas, ka parasti Komercbanka slēdz tikai šo te grafiku uz 3 gadiem, viņš beidzas nākamajā gadā, tāpēc es arī to minēju, ka... Ja arī šis beidzās nākamajā gadā un banka pēkšņi zinot to situāciju izdomā, ka ir jāatmaksā uzreiz, tad mēs kā galvotāji dabojam to samaksāt uzreiz un tas jau ir pāri pa miljonu, ja mēs paņemam to, kas būtu tā kā uz 20. Gadu. Nu, parasti jau Komercbankas gan tā nedara, bet šī situācija ir tāda, ka kā to var zināt, kas uz priekšu notiek.
Paldies, Spēkakungs, lūdzu.
Jā, bet man jautājums, vai mēs to varam pavilkt? Tātad, ja banka vairs to nedod, jūs zināt, kā šodien bankas, es nezinu, varbūt pašvaldībām tik labvēlīgi nāk pretīm, bet zemnieku saimniecībām, teikšu, galīgi nē, jā. Neskatoties uz visu to, kas notiek, man tas neizraisa nekādu pārliecību, ja, ka mums tas ir vajadzīgs, kad mēs šo naudu iztērēsim, un jautājums, vai vispār šis objekts ir to vērts?
Ne, tas vienkārši prasīs mums vairāk kā miljonu papildus kredītdzēšanai, ja banka pieprasīs nākamajā gadā.
Kas kredīts saistības, es preiz atceros, par 2,2% mums...
2,2% paceļās jā. Tas mūsu procents, jā. Kas iet, tas, ko līdz 20 vērtē, kad var ņemt, jā, par 2,2% tas paceļās.
Jā, lūdzu, Demitra kungs.
Jā, paldies. Man ir divi jautājumi par Rožas kungam. Proti, pirmais jautājums jūsu skatījumā, kā kapitāls sabiedrības vadītājiem, kādi vispār tad līdz ar to, ka Jūrmala no savas daļas atsakās, jeb Jūrmala, kad savu daļu pārdoda, kā jūs redzat tos iespējamos risinājumus, kādi varētu būt? Nu, viens tad labi patalsiem puslīdz būtu skaidrs, ja šodien tiks pieņemts lēmums, bet kādi jūsu prāti ir iespējami risinājumi šobrīd ar šīm brīvajām, jeb tirgu izliktajām Jūrmalas daļām? Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums, kādu jūs redzat kā veiksmīgāko risinājumu kapitāla sabiedrībai, kādai būtu jābūt, jūsuprāt, īpašuma struktūrai, kas būtu vispateicīgākā, lai uzņēmums veiksmīgi darbotos?
Sāksim ar pirmā vai ar otro?
Vienalga, kā jūs gribat.
Ar pirmo, labāk ar pirmo.
Pārņemot marta mēnesī pijuru un zinot situāciju, ka divi gadi iepriekš Jūrmalā iztenderēja konkursu, kamēr nebija apsaimniekošana nodibināta, man godīgi sakot, bija skaidrs, ka Jūrmalai nākotnē plānojot savu teiksim, sadarbību ar Rīgas reģionu, viņa stāsīs ārā. Es man liekas, jau vienu sapulcēm jums jau to teicu. Tas man bija skaidrs, kā man baznīcā. Pirmam kārtam divi gadi vēl piejūras projekts, tāp izstādies viņa nevar, patīk pat cik viņa administratīvā teritorijā atrodas širošanas parkošanas stācija. Tātad, kuri visi līguma nosacījumi divi gadi ir spēkā un nekas līdz ar to nemainās. Kas mainās pie 21. gada, tad mēs vēl nezinām, kāda administratīvā teritorija tiks iezīmēta Rīga, ņemot vērā atritumu apsaimniekošanas plānu, kurš vēl šobrīd pat nav uz... Pat uz papīra strēmeles uzīmēts. Vides ministrija vēl šobrīd pat nav pieķērusies pie šī plāna izstrādes. Kaut kur kuluāru staiga papīri. Neviens nav redzējis, ne no atkrituma apsaimniekošanas organizācijām, ne no pāriem kaut kādiem sociālajiem partneriem. Tātad tikai rudenī mēs apmēram iezīmēsim. Pastāv divi scenāriji, vai no Jūrmalu pilipina klāt pie Rīgas, vai no viņa tomēr paliek kā atsevišķa pilsēta, un tad nekas arī nemainās. Plusi vai mīnusi, mēs analizējam arī situāciju, ja gadījumā arī pēc diviem gadiem Jūrmala pāriet pie Rīgas, un ko nozīmē aiziet projām 43% apgrozamo līdzekļu, un kas notiek ar bāzi, tad principā šobrīd meniģojot darbus ar vides resursu centru, kur mēs jau sadarbojamies nešķirotas stādzības atkritumu pārstrādē pirms noglabāšanas, mēs iezīmējam jau tādu ceļu, kā arī gadījumā Rīga Jūrmala piedošana pie Rīgas, tad, principā, klīneram būtu interesi atpirkt visu struktūrālo bāzi šobrīd. Tad viņa interesē dēļ pārkraušanas, otrs viņa interesē dēļ iepakojuma materiāla. To, ka es jums patīk, es teicu, ka iezīmējas 89 tūkstoši mīnusā, šobrīd apsaimniekot viņu iepakojumu, ko mēs šobrīd risinām, kādā veidā to kompensēsim dažādiem projektiem. Tā kā es neredzu, ka tas būtiski varētu ietekmēt arī realizēt to bāzi, tad tu varētu kompensēt attiecīgu naudu ielikt iekšā savā budžetā pie jūras. Es uz pirmu atbildēju jautājumu, ja? Otrais jautājums bija, vēlreiz lūdzēju, var atkārtot.
Tad otrais jautājums ir jūsuprāt, kā uzņēmumu vadītājiem. Kāda būtu veiksmīgākā īpašuma...
Jā, es saprotu, es atcerēju,
paldies. Īpašuma struktūra.
Tad ņemot vērā, ka šobrīd visa Eiropa pāriet uz pašvaldības apsaimniekošanas modeli, tad ceturtā līdz 7. septembrī mēs braukšu kopā ar delegāciju, ko izveidoja LASO biedrībā ar pašvaldības savienību, apmeklējot Sloveniju, Ļubļino, vienīgā šobrīd valsts Eiropā, kas pilnībā atteicās no komerces pasūtījuma, vai pakalpojumu izpildes un pārgāja uz pilnu pašvaldības ciklu. Tātad savākšana, širošana, pārstrāde, reģenerācija, attiecīgo produktu ražošana. Pakāpeniski pāriet Polija, Čehija, Vācija uz to ciklu, un Eiropas valsts saprata, ka tenderējot komerces pasūtītāji, viņi nesasniedz mērķi. Viņi it kā veids pakalpojumu, bet viņi neatīsta to nozari. Tad plūtas mēs pienāksim pie tā, ka pēc tā noteikās. Jo komersants ir ieinteresēts peļņā, bet pašvaldība ir ieinteresēta gan savas teritorijas un nozares attīstībā. Tad kā es to redzu? Redzu to, ka arī šobrīd pēc pirmā pusgada, tad bija ceturtdiena akcionāri sapulce, es prezentēju un stāstījumu, un arī gramatieži un ekonomisti, jo šobrīd sakārtoti visi punkti no audīta prasībām par ekonomisko gramatisko dienestu. Un tātad uz pirmo pusgadu mēs pirmo reizi, var teiksim tā, nesasniedzām tos mērķus, kur bija ieplānoti pie jūrē pirmajā valdē. Tātad bija ieplānoti 237 nemaldos tūkstoši zaudējumi, veicot attiecīgas, jā, 200 3, 6, 400 bija plānoti zaudējumi. Tātad veicot attiecīgos preventīvos mērus, mēs beidzām pirmo pusgadu ar minus 2800. Bet tas nenozīmē, ka tie 200-300 tūkstoši ir nopelnīti. Tātad pirmam kārtam sabalansēt visu izdevumu un ieņēmumu daļu. Otrais, pateicoties tam, ka mēs aprīli mēnesi sapratām, ka vajag stabilizēt finanšu plūsmu un visas pašvaldības, izņemot Jūrmalu un Kandavu, iemet iekšā avans maksājumus, 80 tūkstoši, man bija iespēja stabilizēt finanšu plūsmu, lai mēs patiešām nenonāktu bankrota priekšā. Izmantojot to, šobrīd šī nauda, kā es saprotu, ar ievestam atkritumiem, minusojas. Mēs fiziski to naudu nedabojam, mēs viņu ielikam iekšā, lai uzlabotu finanšu plūsmu. Tātad plānojot pēc jauniem uzņēmuma tarifiem, pārvedāšanas maksām, samazināšanas procesiem poligonā, mēs plānojam pabeigt gadu ar 235 tūkstoši peļņu, minus te 3 tūkstoši, kas šobrīd ir minusā, tātad kopā 232 tūkstoši, bet varētu aplaudēt un varētu skaisti skatīties, bet mēs saprotam vienu, ka uz šī fona, no šīs summas mums būs jāsēc iepriekšējā perioda zaudējumus, 390 tūkstoši. Līdz ar to plānota peļņa no tās minimāli nepieciešama summa pamat kapitāla ir 120 tūkstoši, jo tāpēc, ka tie 290 parāds, kas ir dabas resursu nodokļi, ko mēs šobrīd salikam visu, mēs šobrīd riktīgi novanežējam valsti, sadalījam pa grafikiem, mums līdz augustā 20. Beidzās jau otrā ceturkšņā, atmaksa periods ar no apgrozījumiem līdzekļiem un apeļņiem, ko mēs guvām no materiāla ražošanas. Plus, oktobrī mēs beidzam arī trešo ceturksni. Janvārī mēnesi mēs sadalījām jau pa grafiku saskaņā, mums beigsies 19. Gada pilnīga dabas resursa nodokļa atmaksa. Pieņemot lēmumu, būtu divi mēneši atrāk mēs pieņemuši lēmumu gan par nodokļiem, gan par, es atvinos, gan par saistošiem noteikumiem, gan par savākšanas maksu. Mēs jau principā varētu, precīzi pateikt, ka arī šī gada trešais un ceturtais ceturksnis būtu bez parādiem. Paliks astīte, jo mēs augustā pieņemam, apstiprinājam savākšanas maksu, septembrī sāks plus jau nauda pēc jauniem tarifiem. Mēs līniķiem nobalansēsim un nākošu gadu nebūs nepieciešams ar valsti slēgt kaut kādu līgumu par nodokļu parādiem. Bet jebkurā gadījumā stāv jautājums par kapitāla palielināšanu, kas būs nepieciešams varbūt uz nākošu gadu sākumu, jo pieturos pie tās ir norunas un uzstādījuma, ka mēs analizēsim 9 mēnešu rezultātus, mēs analizējam 12 mēnešu, taisot janvārī, es atvinojos novembrī 11 mēnešu operatīvo bilanci, ja? Un tad redzu to, ka šitādiem radītājiem pareizi sastādot attiecīgo mērķis, tā kā bija uzstādīti man sagatavot jūlijā mēnesī strateģisko plānu, kas bija sadalīts 4 grupās, tātad strateģiski plāns sastāvēja no 4 sadaļām, bija finanšu pārvaldīšanas joma, bija, kur sastāvēja no 22 punktiem, tad bija tehniska materiāla bāze, projekti aktivitātes un saimnieciska darbība strateģiskā plānošana. Tātad no 4 punktiem, kas bija iesniegts iekšā akcionāriem, kur palika tā, ka apstiprinot pusgada bilanci, izskatīja stratēģiju, pieņems lēmumu par jaunā vai konkursu rīkošanu par valdes locekli, un nu, tad stiprinās arī strateģisko plānu. Un es redzu, ka, teiksim, saliekot iekšā visu šito stābolus vienā grozā, uzņēmums ir ilgspējīgi spējīgs strādāt, viņš ir tendence uz attīstību, sakārtojot šobrīd pa šito laiku materiālu tehnisko bāzi plus poligonu, samazinot noglabājumu daļu, palielinot dabas resursu un nodokļa akumulāciju, ja? Un skatoties jaunajiem projektiem, kas saka, mēs labi, varam pagarināt.
Labi, tik tālu vismaz man ir skaidrība attiecībā par situāciju uz doto brīdi un arī, nu, Lāniem. Jūs pietiekoši izsmeļoši iezīmējāt arī perspektīvas. Bet tas mans pamat jautājums bija attiecībā uz šo īpašnieku struktūru. Vai jūs saskatiet bažas, ja piemēram vēl kāda no pašvaldībām, bez Jūrmalas savu daļu pārdos.
Nu, cik es sajūtu tajā ceturtdienā 1. augustā akcionāra sapulcē, ka visas pašvaldības, teiksim, noklausoties arī visos 4 mēnešu darbu un finanšu radītājus un vispārējo, nu, tā kā šobrīd arī vai visi izteica, ka arī 100% akciju izpirkšana, tāpēc, ka redz, ka tur ir nauda apakšā.
Tātad reālākais risinājums šobrīd varētu būt, kad katra pašvaldība proporcionāli savam pirmajam ieguldījumam sadala šo, nu, nopērkšu, izpērk šo jūrmalas paketi, ja?
Nu, viens piemērījums tāds, par ko es pats arī tā ierunāju, es tā ir pirmajā, ka tad, kad mēs runājam, gatavot visus tos preventīvos plānus par kapitāla palielināšanu Kandavai, bija jāatrod 10 000, nebija naudas, ne budžetā, ne plāna, tā šobrīd samaksājot 70, viņi ir gatavi pirkt savas akcijas.
Šeit tikai es varu pieminēt to, ka lēmuma projekts mums uz šādiem principiem nav sagatavots. Lēmuma projekts mums ir sagatavots, kad mēs kā Tāls Noda pašvaldība nopērkam visu šo te jūrmalas sadaļu. Jā. Tas tās komentārs. Jā, lūdzu spēkungs.
Es sadzirdēju atbildē vienu teikumu, kad būs nepieciešama līdzekļa pamat kapitāla palielināšanai nākošā gadā, cik tad vajadzēs nākošā gadā.
Es jums jau iezīmēju, ka stāvēs jautājums par 120 000, ja, ja visi šī tie plāni mums izpildās, mēs varam ar to peļņu dzēst iepriekšējā gadā, bet jebkurā gadījumā 200, kā es matemātiski ir, 230 un 300, 290, ja, 320 pašu kapitāls mums ir negatīvais, šobrīd 120 būs uz 1. Janvāri pašu negatīvais kapitāls 320 464. Tātad ņemot vērā peļņu zināmo, dzēšamies, mums ir 120 000 būs aktuāli.
Jā, bet tas ir uz visām.
Visām, tieši tā, jā. Un tad mēs varam pateikt to, ka dzēšot visu pārēdu ar peļņu un attiecīgu ieguldījumu, ka es atceroties no 270 jau nokritās, varbūt visu lielākiem, bija nauda būs peļņa lielākā, jā. Tātad šitā būs tā nauda, tad, ka mēs patiešām pa to pusgadu nonākam līdz nulēm, un ar nākošo gadu mēs sākam patiešām jaunu lapusi pie jūras vēsturēm.
Tropiņkungs, lūdzu.
Man jautājums tāds varbūt. Kad teicu, es rotīs nesapratu, kā tad īsti ir, ja piejūra tagad no valsts lēmuma gaismā aiziet no, es atvainos jūrmalu no piejūras aiziet prom pie Rīgas reģionu, kā tas iespaido teiksim, iespējas pašai piejūrai, jo tas ir pietiekoši liels atkrituma apjoms, ka šī brīdī tad vairs nenāktu šito pusi, bet tas sāk pagriezt Rīgas virzienā. Un vai tas neiespaido tomēr arī labi viena lieta nopirkt daļas, bet ja mēs nopērkam tā daļas un jūrmalā savu atkrituma apjomu aiziet no mums prom, nu tad jau tā naudas plūsuma arī uzreiz mazinās.
Es jau teicu, tu sastādā.
Es pareizi sapratu, ja? Jo tas tomēr ievērojams kritums tad ir.
Jā, tas ir ap 40-43%.
Tad jau tas bizness izskatās pavisam savādāks. Ja jūrmalā pārdod savas daļas un palikt ar visiem saviem
bet
šeit.
Jūs skatāties arī citu aspektu, līdz ar to jums samazinājas arī uz tiem attiecīgiem procentiem attiecīgā izmaksā, transporta,
no tas gan,
kustība, noglabāšanas, paršķirošanas, no teritoriju uzturēšanas darbinieki, kas tur ir un tā tālāk.
Tā jūs tur neredzēt tādu risku, ka tur...
Ne.
Nu, paldies.
Un šūnas mazāk pildīsies.
Jo es, Kaluze?
Arī šūnas mazāk pildīsies.
Bet par šūnām tur esavīši stāsts.
Neiedzināmies. Ja jautājumu nav, tad aicinu priekšlikumus, ierosinājumus izteikt.
Es aicinu atbalstīt lēmumu projektu un līdz finanšu komitejai vēl tad mums ir 3 dienas, lai tiktu skaidrībā par atbildēm, ja tādas mums radīsies. Nu.
Un no finanšu komitejas vēl būs iespēja.
Protams.
Nedēļa līdz domas sēdē, jā. Lūdzu, ko lūdzu? Astrāto kungs, lūdzu.
Valdes priekšsēdētājs jau izteica pašu galveno, ka galvenais jau šobrīd pie šī lēmuma projekta nav galvojums. Galvenais ir šis strateģiskais plāns uzņēmumam, kas ir jau akceptēts un par ko Dainis jau ir nobalsojis 26. jūnijā, kur būtībā, diemžēl, deputātiem nav bijusi iespēja pat izlasīt. Jā, tā kā šobrīd mēs dzirdējam to galvenu atbildu uz jautājumu, kāda ir uzņēmuma perspektīva un vai šo daļu iegāde ir bonus vai tas ir akmens kaklā. Mans vērtējums pēc šīs dienas informācijas, ka tas ir... Tā ir jāsaskata kā iespēja, nevis kā ļoti liels risks pašvaldībai, un šī iespēja ir jāizmanto, bet mans priekšlikums tomēr tad uz finanšu komiteju izsūtīt deputātiem gan šos operatīvos datus par uzņēmumu, kas būtībā ir jau pieejami, bet kur mums diemžēl nav, gan šo strateģisko plānu, lai mēs varam izlasīt un iepazīties. Un tad arī droši vien, ka būs mazāk jautājumu šī lēmuma pieņemšanā.
Paldies par viedokli. Vai ir vēl ierosinājumi un iedokļi? Ja nav, tad aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu un labvēlības gadījumā virzīt uz finanšu komiteju. Kurš ir par šādu lēmumu atbalstīšanu? 1, 2, 3, 4 balsis par. Kurš ir pret? Kurš atturās? 2 balss, 3 balss atturās. Tātad lēmums ir pieņemts un lēmuma projekts tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Talsu pilsētas pārvaldē. Lūdzu, kā ziņotāju, aicinu Ilzi Lagzdiņu. Būs āja, jā, labi.
Ir saņemts iesniegums no Talsu pilsētas pārvaldes par finansējumu piešķiršanu 81.112 eiro Raudu Asaru un Līdaku ielu izbūvēja Talsu pilsētā pirmai kārtai. Kopā iepirkums ir noslēdzies un tas ir kopā 151.112 eiro, 70.000 ir citos budžetos, 20 ir pašiem Talsiem, 50 ir būvprojektu īstenošanai rezervētajos līdzekļos, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt šo 81.112 un no tā 45.539 eiro no autoceļu pašvaldību dotācijas daļas un 35.573 no valsts autoceļu fonda rezervas.
Paldies par informāciju. Šī brīdī es tomēr aicinātu, es redzu, klāt ir pilsētas pārvaldes vadītājs, izstāstīt, kuri ceļi tiek plānoti un vai tā ir tikai, nu, kāds tas princips ir, jā, vai tur ir elektrība, grāvi, grants, vai nu, tādi izstāstīt tā, lai mēs saprotam, pa ko ir runa. Paldies.
Projekts ir izstrādāts 3 ielām, bet dotā momentā, lai tiks sadalīts kārtās, pirmā kārta ir Raudas un Asaru iela, tiks izbūvēts tikai piekļuves īpašumiem bez komunikācijām, un otrā kārta ir jāparedz nākošajā gadā, tā ir Līdaku iela, tā ir garāk, jā, un šitas projekts jau tika skatīts jau no 17. Gada. Daudz iesniegumu ir no īpašniekiem attiecībā par to, ka viņiem nav piekļuvi īpašumiem, ka pašvaldība ir savā laikā solījusi, kad tās bija kompensācijas zemes, viņiem tika viņas iedalīts arī mums pašvaldībai, pašiem tur ir īpašumā vairāk gabalu. Jā, un līdz ar to gribētu šo projektu īstenot.
Tad, ja es pareizi, nu tā, jā. Divas ielas, tad no trijām jā. Divas šī gadā būtu paredzēts izbūvēt, jā. Un to varētu izdarīt arī šī gadā,
jā.
Ja ir labvēlīgs domas lēmums ja, par finansējumu piešķiršanu. Paldies, Spēkums, lūdzu jautājumu.
Kas tad tur tiks darīts? Tur vienkārši tiks izbūvēt kaut kādu ielu, uzbēdz grants, segums un viss?
Segums, jā, sagatavots. Nu, nākošais būtu asfaltis, ir dubulta apstrāde, bet katrā gadā ir grants, segums.
Nu, un grāvi arī jau ir paredzētra.
Jā.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Pielēģi kungs un pēc tam Kranto kungs.
Tikai sapratu, šis bija atkārtots iepirkums, kāda ir tik pārtraukts pirmais?
Nepilnīgi tehniskās specifikācijas.
Kādēļ tik vēl tas tika izsludināts? Jo dotajā brīdī sanāk tā, ka mums ir tagad rezultāts, ir augusts, un realizācijas termiņš ir 1. oktobrs. Vai tas necašaurina šo pretendentu pieteikšanos iespējamību, un vai tas arī nepaceļ cenu, jo, kā mēs zinām, dotajā brīdī noteikti aktīvi ceļa būvniecības darbi, līdz ar to visi uzņēmēji ir vairāk vai mazāk saplānojuši šos savus darbus. Vai šis iepirkums nebija jāizsildina daudz ātrāk?
Pieļauju.
Un varbūt arī iespējams tā būtu pilnīgi cita cena vairāk, jo dotajā brīdī, kā mēs redzam, iepirkumā piedalījās tikai viens pretendents. Man, protams, nav pretenzijas par šo pretendentu, bet ir stāsts, ka tas ir tikai viens. Un jautājums, vai šī ir objektīvākā cena, nu par to gan es neņemos spriest.
Nevarēšu atbildēt šo jau.
Jā, Krotokungs, lūdzu.
Vai izbūvējot šīs ielas būs nodrošināta arī piekļuva pašvaldības zemes gabaliem, un vai ielas nevirzīsies aizsargjoslas teritorijā?
Nē, būs piekļuva visiem īpašumiem, kas tur ir paredzēti, un projekts ir tāds, ka neko neierobežos.
Pielēģi, kungs, lūdzu.
Vai kaut kad arī paredzēts izbūvēt kaut kādas komunikācijas?
Nē.
Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad vai ir priekšlikumi un ierosinājumi?
Priekšlikums atbalstīt.
Lūdzu, Demitri kungs. Tad ņemot vērā šo te vismaz 20 gadu ilgušo situāciju ar, vai pat vairāk, nevācējuši precīzi pateikt, ar šiem te apbūs gabaliem, un tā kā pārvaldes vadītājs jau arī teica, ka tie ir daudz ir kompensētās zemes, kas ir iedotas šiem te īpašniekiem, tā situācija, nu, diemžēl, ir bēdīga attiecībā no esošo īpašnieku puses, jo īsti viņi pat nevar neko tur darīt, pat uzsākt projektēšanu, jo nav pat ceļi klāt, jā, tā kā tā situācija ir tāda, jā, protams, es arī piekrītu tiem visiem jautājumiem, kad, nu, kad ar iepirkumiem vajadzēja jau ziemā startēt, lai vasarā varētu to darīt un tā tālāk, bet, nu, situācija ir tāda, kā ir, un tāpēc, jā, nevienam nav priekšlikuma ierosinājumu, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju, kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par, kurš ir pret, kurš atturās, vienam deputātam atturoties, lēmums ir pieņemts un virzīts uz finanšu komiteju. Paldies! Trešais dienas kārtības jautājums par izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu sarakstā. Lūdzu, ka ziņotāja Gundra Taubra.
Šis jautājums ir saistībā ar nākošo. Domas priekšsēdētājs tika uzdevā sagatavot ziņojumu ar priekšlikumiem par pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldības modelu pašvaldībā. Ar nosacījumu ņemot vērā to, ka ar nākošā gada 1. janvāri ir stājas spēkā grozījuma publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā. Šie grozījumi paredz divas svarīgas lietas. Paredz kapitāla daļa turētāja lēmumu un kapitāla sabiedrība pāraudzību nodot izpildvarai. Un paredz drusciņu pagrozīt valdes locekļu vēlēšanas. Saistībā ar pirmo jautājumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu kapitāla sabiedrību uzraudzību, ir sagatavots priekšlikums. Domas priekšsēdētājs ir atbalstījis virzību uz Tautsaimniecības komiteju, un mēs lūdzam izveidot jaunu nodaļu pašvaldībā ar 1. janvāri 2020. gadu. Nodaļā būtu divi darbinieki, nodaļas vadītājs un finanšu analītiķis. Nodaļa pildītu palīgu funkcijas izpilddirektoram, kurš būtu kapitāls daļa turētāja pārstāvis mūsu kapitāla sabiedrībās. Tas nozīmē, ka būtu jāgroza papildus arī mūsu kapitāla sabiedrība pārvaldības noteikumi, gan daļā par to, kura persona ir pieņem lēmumus kā kapitāla daļa turētājs, gan arī tajā jautājumā, kā tiek virzīt valdes locekļu kandidāti un kā tiek sludināti konkursi uz vakantajām valdes locekļu amatvietām. Ir veikta darbinieku, pareizāk sakot, amatu novērtēšana, un ir lūgums virzīt tālāk uz finanšu komiteju sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Astrāto kungs, lūdzu.
Vai tiešām šajām divām jaunām amatvietām būs darbs, viņi būs tiešām noslogot 8 stundas dienā, katru dienu, visu cauru mēnesi, visu cauru gadu, nu, neredzot amata apraksts un nodaļas nolikumu, īsti jau tāda pārliecība nav?
Nu, principā, nodaļas nolikuma projekts ir sagatavots, varētu arī viņu izsūtīt deputātiem. Mēs pieļaujam, ka jā, ka diviem darbiniekiem mūsu projektā bija nedaudz vairāk darbinieku, bet mēs esam palikuši pie divām personām. Mēs uzskatām, ka jā, divām personām būs pilns darba laiks.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Vai deputātiem ir priekšlikumi vai ierosinājumi? Ja nav, man ir priekšlikums un ierosinājums. Ņemot vērā to, ka mums to noteiks jau iepriekš pieminētais likums, kad mums šādām amatvietai ir jābūt, bet es pieļauju, ka šis te likums nereglamentē, cik cilvēkiem jābūt, vai nu, kaut kāds tāds, ja tas tā ir mūsu paša izvēle, tad man būtu divi priekšlikumi. Viens priekšlikums šo te sagatavoto informāciju, ko jūs minējāt, nosūtīt līdz finanšu komitejai mums iepazīšanās par, nu, par amata apraksti nav, bet nolikums.
Amata apraksti nav, bet jā. Ir nodaļas nolikums.
Nodaļas nolikums, jā. Tad šo te nodaļas nolikumu visiem deputātiem izsūtīt, lai mēs varam iepazīties un pieņemt šo te zināšanai un lai varētu finanšu komitejā lemt par to. Un otrs jautājums, mans priekšlikums būtu tomēr atstāt vienu amatu slodzi. Virzīt šādu te lēmumu projektu, jo, kā mēs zinām, katrā kapitāla sabiedrībā ir uzņēmuma vadītājs, ir finansisti, ir juristi un tā tālāk. Gribētos redzēt šiem tad diviem cilvēkiem arī, protams, amata aprakstu, kas no viņiem tad būtu jādara un kā tad vai pēc tam ir atbildība pie uzņēmuma vadītājiem tā tālāk. Tā kā mans priekšlikums būtu šobrīd virzīt ar vienu amata slodzi šo te lēmumu projektu.
Ir tu?
Jā, Tropiņkungs, lūdzu.
Es tomēr pēc komitejas vadītāju. Es nezinu, man priekšlikums tomēr būtu, varbūt, ka virzīt šādā pašā veidā. Mums ir iespēja vērtēt vēl nodaļas nolikumu un arī varbūt pat amata apraksti līdz domas sēdē, jo ir lietas, ko mēs ļoti daudz gribam no šiem kapitāla daļu turētāju atbildīgiem saņemt, un tur tiešām tas prasa ļoti lielu iedziļināšos un lielu darbu. Man bēl, ka nesanāk tā, ka mēs gribam ar minimāliem līdzekļiem būt maksimāli efektu. Es to pilnīgi piekrītu, ka katrā uzņēmumā, es arī esmu tā piekritējis, ka katrā uzņēmumā ir uzņēmuma vadītājs, ir valde, ir finansisti un tā tālāk, kas par to visu atbild. Bet no tādā griezumā, kā reizē mēs šeit vēlamies saņemt informāciju un turēt, ja tā drīkst teikt, roku uz pulsa, nu, es tomēr šī brīdī ieteiktu paturēt šīs divas amatvietas. Jo tad cilvēku var iedziļināties no A līdz Z, tad mums pašiem ir 100% pārliecība, jo mēs jau redzam, kā mums notiek. Nu, mums var šat tad stāstīt visu kaut ko, bet mēs tā līdz galam nenoticam. Kādreiz arī visādi joks sanāk. Mēs redzam, ka varbūt stāst vienu un beigās tur apakšā kaut kas cits. Tāpēc es ar šobrīd ļoti uzmanīgs, un mans priekšlikums tomēr ir, kaut gan neesam komitejas loceklis, bet tomēr es iesaku, ka varbūt tomēr nu, to galu lēmumu par šo skaitu pieņemt domas sēdē, kad mums ir pēc iespējas vairāk informāciju. Jo tiešām, ja mēs gribam paši būt par 200% pārliecināt un ļoti tā izteikt roku turēt uz pulsa un būt lietas kursā par visām lietām, tad vadītājs ir vadītājs, bet nu, kapitāla daļa turētāja pārstāvs ir atbildīgais par to, tas ir pavisam kaut kas cits, un tad tām iespējām arī jābūt tomēr ir, nu tā, man būtu tās priekšlikums.
Nu, Tropiņkungs priekšlikums, tas ir lēmuma projekts, jā, tā kā tas nav priekšlikums, jā, 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 un man ir savs priekšlikums, jā, par vienu jā, Lūdzu Petersons kundzi.
Man arī būtu priekšlikums atbalstīt Normundu teikto šobrīd, jo faktiski mums ir vajadzīga vēl papildus informācija, lai pieņemtu lēmumu. Vēl jau vairāk es gribētu vērst uzmanību uz to, ja mēs runājam par vienu darbinieku, tad visticamāk tā nebūs nodaļa, un tas būs pavisam cits lēmums. Bet, manuprāt, lai pieņemtu izsvērtu lēmumu, ir vajadzīga papildus informācija. Tā kā šobrīd es arī aicinātu atbalstīt šādu, un tad skatīties pēc finanšu komitejas.
Paldies, jā. Demetri kungs, lūdzu.
Jā, es klausoties kolēģis, tagad samulsu pavisam. Ja mēs tā paskatāmies, kas mums notiek līdz šim, tad pa kapitāla sabiedrībām atbildēja kāds no vicemēriem.
Vai priekšētājs.
Vai priekšētājs, bet tā bija viena persona, kas daļu no savu darbu laiku veltīja šiem pienākumiem. Nu, tad salīdzinoši tur būs ļoti, ļoti, ļoti nedaudz stundas. Ja. Ja paskatāmies uz to resursu, ko mēs pašlaik gribam šim pasākumam veltīt, tas ir, protams, arī finansiāli nu, ļoti liels. Ļoti liels. Jā, tāpēc es pašlaik līdzīgi kā Petersons kundze negribu balsot par vienu vai par diviem, jo kamēr neesam redzējuši nolikumu, mēs īsti nesaprotam, kāds ir tās funkcijas, bet nu, es arī būtu tomēr uzmanīgs ar 50 tūkstošiem gada griezumā, ja iepriekš mēs iztikām ar dažām stundām no viena deputāta patērētā laika, pie kam, par ko nu gan es varu teikt, kad apsveicam šādas solis, neatkarīgi no tā, vai tur būs viens vai divi, kad šis cilvēks būs savas jomas profesionāls. Jo tas, kas notika pašvaldībās līdz šim, nu, īstenībā tā bija neiespējama misija, jo mēs zinām, ka gan mērs, gan vicemērs varēja būt gan mākslinieks, gan dzejnieks, gan jebkas, bet viņam pēc būtības bija jāuzrauga kapitāla sabiedrības, kas noteikti bija pilnīgi un galīgi ašgārni. Ja. Tā kā es aicinātu, varbūt tu šobrīd nelauz šķēpes par to viens vai divi, bet tiksim skaidrībā finanšu komitejā par nolikumu un tad lēmsim. Bet man arī mazliet rada šaubas vai 50 tūkstoši eiro nav par liels summu.
Paldies, Demetra kungam. Glusa kungs, lūdzu.
Es tiklīdz saņēmu informāciju, nekas priekšsēdātais atsūtīja kādu laiciņu atpakaļ visiem, tad tās pārdomas tā kā īsti man šaubas radīja par šo te liederīgumu un efektivitāti. Manuprāt, jautājums jāskata kopā ar auditoru, kas arī šobrīd mums aktuāls ir, Un ko es arī iepriekš kādu laiku atpakaļ minēju, ka manuprāt ar vienu auditoru redzot to apjomu, kas viņai bija par maz un būtu nepieciešams divi. Un kā es redzu, tad auditors plus otrs speciālists, kas tieši pāraudzītu šīs te kapitāla sabiedrības, ka manuprāt, šis te jautājums vēl ir stipri pārdomājams. Bet es neesmu komitejas loceklis, protams, nebalsoju.
Tas ir nekas, paldies, jā. Tropiņkungs, lūdzu?
Jā, es arī piekrītu, ka tas jautājums ir pārdomājums. Es arī nesu kulā galdā un nesaku tikai divu un vairāk nekā. Jo arī jau tajā pašā likumā, kas tur ir taps, tur ir skaidri un gaiši ierakstīts, ka šis ir viens no variantiem. Un tur arī ir ierakstīts tas, ka izpilddirektors ir tas, kas izvērtē un nosaka faktiski to kārtību, kādā veidā tad tam būs būt. Un tas variants, kā tie piemēros, to anotācija nedaudz lasīja, tur bija rakstīts skaidri un gaiši, ka izpilddirektors arī no aizsošo darbinieku vidus noteikt sev tos palīgs un tos, kas no to... Tos cilvēks, kas ar to darbosies, arī tāds ceļš ir ejams. Nu, man vismaz personīgi šķiet, ka šāds ceļš būtu labāks, bet, protams, uzklausot kolēģis, ka tā ir liela nauda. Es vairāk par to šī brīdī, ka tad mums tomēr vēl jau vairāk piekrīt absolūti Demetra kungam par to, ka tiem pāraugiem jābūt ir attiecīgās jomas speciālistiem. Jo mākslinieks var pāraudzīt, bet no tās pāraudzīšanas tur beigās, nu, viņam liekas, ka viss pāraudzīšana notiek labi, bet tas dziļumā tas nav. Tā kā mums pašiem vien par to būs jāizšķirās, bet šī brīdī tiešām var varbūt arī tad vēl vienreiz ierosim palikt varbūt šī brīdī pie tā, kas ir, bet finanšu komiteja jau saņemot to papildus informāciju, tad diskutē tālāk. Mm-hmm. Ja, jo jebkurā gadījumā izpildu direktors pieņemsim izvēlētos sev tos palīgus, tad jāsaprot, ka tas arī kaut kāds resursus un kaut kādus finanšu līdzekļus tas prasīt. Un tad tas būtu kādam papildus pienākums. Ja, nu. Tā kā tas jautājums, protams, jau vērtējums, man prieks par to, ka viņš virzās uz priekšu, tas 1. janvārs jau vairs nav tik tālu.
Jā. Konkurs un viss jau.
Nu jā, nu jā.
Jā, paldies par ierosinājumu. Vēl ir kādu priekšlikumu ierosinājumu?
Es gribēju papildināt.
Jā, lūdzu.
Par to, ka mēs arī no sākuma skatījāmies, varbūt var kopā ar auditoru tas notikt. Bet šobrīd ir tā situācija tāda, ka auditors viennozīmīgi ir pakļauts tieši domas priekšsēdētājiem. Bet šobrīd likums ir pārgājis uz to, ka kapitāla deturētāja darbība visa vairs nebūs domas priekšsēdētāja, bet tā jau būs izpildu varas atbildībā. Un tas nozīmē, ka viņi nu, nevar būt nodaļa, kur viņa ir pakļauta uz pusēm. Ja? Un tāpēc mēs it kā atgājām no tā un sapratām, ka auditors tad ir auditors, Un kapitāla daļa pāraudzītāja ir atsevišķi.
Paldies.
Tā, mēs no sākuma skatījāmies kopā.
Astrāto kungs, lūdzu.
Tad jautājums, vai netika izskatīts variants, jo mums jau bija precedents, vai tie nevarētu būt 2-3 darbinieki no izpildvaras vidus savas jomas profesionāļi ar 30% piemaksu pie algas? Kas pilda šīs funkcijas?
Un trešdaļu no darba laika pavada par kapitāla sabiedrībām?
Nē, nu, es saku, kāds mums bija precedents ar auditoru tikko pavasarī. Kad bija vajadzība, bija 30% piemaksas pie algas un viss kaut ko varēja apvienot.
Nu, viss varbūt nav tik spējīgi apvienot.
To, ka šie darbinieki jau šodien ir pelnījuši šo 30% piemaksas, pilnībā piekrīt, jo līdz šim viņi bez papildu samaksas šie atbildīgie darbinieki ir veikuši visus tos pienākumus un tos palīdzējuši šiem kapitāla daļu turētājiem. Bet no darbiniekiem ir arī tiešais darbs tomēr, un arī diezgan resursi ir šajos tiešajos pienākumos diezgan lieli izlietoti. Man liekas, ka šobrīd kapacitāte esošajiem darbiniekiem neskatoties uz ir vai nav piemaksa, man liekas, ka kapacitātes nav. Tad vai nu tad ir, nu, man liekas, ka šobrīd ir, tas nav populārs solis, bet jāiet uz šo te darbinieku skaits palielināšanu. Jautājums viens vai divi, tas, protams, ir jūsu izšķiršanās, acīm redot, es pieļauju, ja nebūs, teiksim, divi vai būs, nu, vai viens, tad iespējams šī te kontrole, pāraudzība, iespējams būs, nu, es tikai teiktu mazāka, bet citas metodes vai netik daudz viss tiks kontrolēts un pāraudīts, kā varbūt ar diviem darbiniekiem, tas vienkārši tad būs darba laikā, darba gaitā tam jāpielāgojas, bet man liekas, ka šobrīd esošo darbinieku resursu ir izsmelti.
Paldies. Vai ir vēl ierosinājumi priekšlikumi jautājumi, ja nav? Tad es tomēr uzturu spēkā savu priekšlikumu par vienu amata vietu un aicinu tad balsot par manas izteikto priekšlikumu, kurš ir par vienu amata vietu šī lēmuma projektā. Mhm. Kurš ir pret? Kurš atturās? Ar vienu balsi par un sešām atrotajas lēmumu priekšlikums nav atbalstīts. Un tad aicinu balsot par lēmumu projektu un to virzīšanu uz finanšu komiteju. Tātad kurš ir par šādu lēmumu virzīšanos finanšu komiteju? Kurš par? Paldies. Kurš ir pret? Paldies. Kurš atturās? Tad piecām balsīm par, vienu pret un vienu atturoties. Lēmums ir pieņemts un tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies. Un nākošais ir saistīšu jautājums ar iepriekš jau minēto par grozījumiem tāls novada domas 2009. Gada 9. jūlijas saistošajos noteikumos numur 2 tāls novada pašvaldības nolikums. Un aicinu Gundru turpināt.
Ja gadījumā tiek izveidota jaunā nodaļa, tas nozīmē, ka ir jāpapildina arī mūsu pašvaldības nolikums. Un tāpēc ir sagatavots saistošo noteikumu projekts papildināt centrālās administrācijas struktūru ar 6-18 punktu kapitāla sabiedrības pāraudzības nodaļa un pielikt šo nodaļu klāt Finanšu komitejas pāraudzībā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Petersons Konzlodz.
Jautājums saistībā ar sociālās komitejas lēmumu par Strazas bērnam likvidēšanu. Tie būs divi atsevišķi lēmumi, ja viņš tiks apvienots vienā?
Nē, ja jūs atbalstīsiet šo, tad pieliksim mēs klāt.
Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmuma projektu. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Ar 5 balsīm par, pret nav, 2 atturoties. Lēmums ir pieņemts un virzīts uz Finanšu komiteju.
Un jums tiks nosūtīts arī nolikums projekts.
Jā. Līdz būtu vēlams jau laicīgi, lai Finanšu komiteju sagatavotu. Paldies. Tā, 5. Dienas kārtības jautājums par dalību projektu konkursā 562 specifiskā atbalsta mērķa ietveros ar projektu pie publiskās infrastruktūras attīstību Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrā kārta. Kā aicinu, kā ziņotāju Jolanda Skvinieca.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad, kā jūs zināt, līdz šim ir bijušas 5, 6, 2, 3 projekta idejas. Viena ideja šobrīd realizējās, un tās ir mums zināmās Talsu ielas, kas ir lauku tehnikā, celtnieka iela, jaunā celtnieka iela un laukmuižas iela. Nākamā ideja tātad bija Talsu pilsētas tirgus pārbūve, un trešā ideja bija ar šādu pašu nosaukumu publiskās infrastruktūras attīstība tikai stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Stendes ideja arī bija plānota kā īstenošanā ieviest kā vienu no pēdējām, un šobrīd arī izvērtējot vēlreiz šo te plānoto stendes ideju, tuvojoties tam termiņam, kad nu, par šo ideju ir jāuzsāk projektēšanas izstrāde, lai viņu īstenotu. Faktiski apsakojot šos uzņēmumus, pastāv bažas, ka mēs nesasniedzam nepieciešamo projektu rezultātu, kas ir nepieciešams, un līdz ar to mūsu priekšlikums ir šo ideju mainīt, un tās vietā, izvērtējot un arī šo idejas virzību, nu, saņemot atbalstu arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, mūsu priekšlikums ir attīstīt stendes ielas ideju Talsu pilsētā, veicot šīs ielas pārbūvi, kā arī papildus ielas pārbūvei veikt apļa, tātad rotācijas apļa izbūvu, kas ir saucamais soda priedes aplis. Faktiski šo ideju tātad mums ir atbalstījis, varam atbalstu esam gluži kā derīgu, jo šajā teritorijā atrodas uzņēmumi, kas arī ar saviem ieguldījumiem savā infrastruktūrā sasniedz ieguldījumus atbilstoši nepieciešamajam finansējumam šādas ielas izbūvei, un tāpēc arī ir sagatavots šis lēmuma projekts, lai šo ideju mēs turpinātu virzīt arī uz priekšu un gal galā īstenot šo ielas pārbūvi. Šobrīd minētie preambulā skaitļi ir ņemti vēl no iepriekšējās idejas, bet secīgi tālāk, kādi nu, būs pārējie lēmumi un kādi būs sasniedzamie rezultāti, iespējams, ka cipari vēl mainīsies, jo vēl jāprecizē, cik būs nepieciešams un ko prasa šī pārbūve, bet tik un tā pašās beigās tikai pēc tehniskā projekta izstrādes būs zināms galējās izmaksas. Šobrīd mēs tā kā varam rēķināties ar šo summu, bet tā nav galējā, jo mēs vēl turpinam veikt izmaksu precizējumus. Tāpēc nu, jau laicīgi brīdina, bet tai pašā laikā, lai mēs turpinātu, jo šī ideja ir arī jāiestrādā investīciju plānā, un investīciju plāns ir jāaktualizē, jo tas ir jāiesniedz koordinācijas padomē, kas rakstiskā procedūrā arī saskaņos šo ideju jau oficiāli.
Jā, labi, paldies par informāciju, par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, spēkungs.
kur tad paliks mazā soda priede tad?
Uz to es šobrīd nevaru atbildēt, to risinās tehniskais projekts, un tad arī, kāds būs tas risinājums, tur arī paliks.
Tad jau viņi būs lielā soda priede.
Bet tā kā speciālisti ir novērtējuši, ka apli šajā teritorijā ir iespējams izbūvēt, tad ja mēs varam šo te ideju apvienot vēl ar apļu izbūvi, tad tas tikai atvieglos tās vietas nu, transporta kustību, kas šobrīd ir ļoti apgrūtināta, īpaši iebraucot no ārpilsētas puses.
Neapšaubām, jā. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt uz Finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies. Komentārs? Jā, lūdzu.
Man ir komentārs. Es, protams, esmu gandarīts, ka beidz var pieņēmām šo lēmumu, jo gal galā viss stāvēja uz vietas jau mēnešiem. Bet, manuprāt, tomēr juridiskai nodaļai vajadzētu izvērtēt, vai mums pastāv teorētisks iespējas griezties pret kādu trešo personu ar prasību par piedziņu, jo, manuprāt, šī tirgus projektā ir,
jā,
ir neiedzīgi daudz.
Šitas ir pastēnce jau.
Jā.
Jā, paldies par viedokli un ierosinājumu. Un tad lēmums ir pieņemts un nu, virzīts uz Finanšu komiteju vienbalsīgi. Nākošais dienas kārtības jautājums par SAM 562 projekta Talsu pilsētas tirgus pārbūve īstenošanas izbeigšanu. Un Jolantai lūdzu turpināt kā ziņotāju.
Jā, šī tātad ir viena no iepriekš minētajām idejām, pie kuras darbs tika uzsākts jau ne tikai stiprinot jau idejas kā tādas investīciju plānā, bet arī 2016. Gadā tika uzsākts darbs pie šī projekta sagatavošanas. Šobrīd mēs esam situācijā, kad ir noslēgts līgums par nu, būvprojektēšanas līgums par tirgus projektu pabeigšanu. Iepriekšējais projekta pieteikums ir atsaukts 2019. Gada martā. Un, protams, kad 562 projektos šie te tirgus rezultāti bija plānoti kā kopējie sasniedzamie rezultāti arī uz kopējo 562 sam nu, rēķini varētu teikt kopā par visiem trījiem projektiem. Protams, ja nāk cita projekta ideja vai tā, ko mēs realizējam šobrīd, izbūvējot šīs ielas un sasniedz kāds cits projekts lielāku projektu rezultātu, tad šie rezultāti, kas ir plānoti tirgus projektam, tā kā, nu, varbūt nav tik aktuāli vairs, bet samazinās. Tātad, protams, kad arī šie rādītāji viss ir iekļauti attīstības programmas investīciju plānā, kas, jo, nu, lēmuma, tātad projekta izbeigšanas rezultātā, protams, kad arī investīciju plānā tas ir jāprecizē un šī ideja ir jāņem ārā. Un tajā pat laikā, kad atsaucām iepriekšējo ideju, tika plānots, ka projekta iesniegums tiks iesniegts 19. Gada novembrī. Tātad, kā jau teicu, projekta izstrāde tika turpināt, joprojām spēkā